Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, po festohet Kurban Bajrami. Opozita thot se do të përpiqet që në kuvendin e Kosovës ta formojë një komision hetimor lidhur me privatizimin e PTK-s për shkak të dyshimeve për keqpërdorim. Nga Washingtoni raportohet për progres në Senatin Amerikan për rihapjen e qeverisë dhe arritjen e marrëveshjes për rritjen e kufizimit të borxhit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, sot festohet Kurban Bajrami. Falja Bajramit u bë sot në mëngjes në Prishtinë dhe në qytetet të tjera të Kosovës me pjesëmarrjen e shumë besimtarëve musliman. Myftyja i Kosovës Naim Tërnava ka uruar që dita e Kurban Bajramit t'i gjej të gjithë të bashkuar e të gëzuar me të mirat dhe begatit që na i ka falur Zoti. Urime për këtë ditë kanë dërguar edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe liderët politik. Nga Washingtoni është raportuar për progres në Senatin e Shteteve të Bashkuara për arritjen e marrëveshjes për rihapjen e qeverisë federale dhe për rritjen e kufizimit të borxhit amerikan. Lideri shumicës së Demokratëve në Senat, Harry Reid, ka shprehur optimizëm të kujdesshëm pas bisedimeve të mbrëmshme me kolegun e tij republikan Mitch McConnell. Pasi Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka dështuar ta miratojë një legjislacion të përkohshëm për financimin e qeverisë, prej 1 tetori është mbyllur pjesërisht qeveria. Ndaras nga kjo, tash nëse Kongresi Amerikan deri më 17 tetor nuk i miraton masat për rritjen e sasisë së parave që mund t'i huazojë qeveria, administrata e presidentit Barack Obama thot se nuk do të jetë në gjendje t'i paguajë faturat e saj, duke rrezikuar falimentimin, për të cilin ekspertët thonë se mund të ketë pasoja katastrofale për ekonominë. Pjestari lartë i Al-Qaidis Abu Anas al-Libi, i cili është zënë nga forca speciale amerikane në Libi, më herët këtë muaj, pritet që sot të paraqitet para një gjykate në Shtetet e Bashkuara. Ky person është i dyshuar për sulmet me bomba kundër ambasadave amerikane në Keni dhe Tanzani, me çrast ishin vrarë 224 civil. Al-Libi është zënë nga forca speciale në rrugët e Tripolit më 5 tetor dhe ishte dërguar në anijen e marines amerikane në detin Mezdhe. Prokurori kryesor federal në Manhattan, Prit Bhara, tha se Al-Libi ishte dërguar në Shtetet e Bashkuara dhe u është dorëzuar autoriteteve civile për zbatimin e ligjit, gjatë fundjavës në territorin e New Yorkut. Qeveria Libis ka vlerësuar se zënja e Al-Libit ishte rrëmbim dhe ka kërkuar shpjegime nga Shtetet e Bashkuara. Policia ruse në Moskë ka rrethuar afro 1600 imigrant. Aksioni mbrëmshëm i policisë u bë një ditë pas një trazire madhore në një lagje jugore të Moskës për shkak të vrasjes së një të riu rus. Për këtë vrasje ishte fajsuar një person nga rajoni Kaukazit. Ditën e diel, policia i ka arrestuar së paku 380 vet, shumica prej tyre nacionalistë dhe huligan të futbollit, pasi ata ishin përleshur me policinë dhe i kishin shkatruar dyqanet dhe pikat e tjera në të cilat ishin të punësuar punëtorët imigrant. Afro 200 njerëz protestuan në lagjen Birjulovo të Moskës gjatë ditës së djeshme. Policia njoftoi se ishin arrestuar 10 protestues. Një grup i cili angazhohet për punëtorët imigrant në Rusi ka tërhequr vërejtjen për rritjen e rrezikut për dhunë etnike në Moskë. Avokati i popullit në Rusi, Vladimir Lukin, tha se rusët duhet të mësojnë të jetojnë së bashku dhe të luftojnë përpjekjet për shkatërimin e vendit, duke i shfrytzuar problemet etnike. Zyrtarët e mbrojtjes civile në Filipine thonë se nga tërmeti me intensitet të 7.2 shkallë, që e ka goditur pjesën qendrore të këtij vendi, janë vrarë së paku 20 vetë, ndërsa janë plagosur 33 të tjerë. Pas tërmetit nuk është dhënë alarme për tsunami. Raportohet se në Filipine tërmetet janë të shpeshta, duke pasur parasysh se shtrihet në të ashtu quajturin rreth të zjarrit në paqësor. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje, pas e dështimit të qeverisë e Kosovës që ta marë mbështetjen e kuvendit për shqitjen e 75% të aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës, opozita shprehet se do të provojë përsëri këtë të ejte që ta formojë një komision hetimor parlamentar për privatizimin e PTK-s për shkak të dyshimeve për keqpërdorime. Mos marveshjet në raportet qeveri-opozit, tashmë e kanë shtyrë në nënshkrimin e kontratës me kompanine për zgjedhur Axos Capital me seli në Gjermani. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se komisioni duhet të konsiderohet i themeluar pasi që mbështetet nga 49 shkrimet të deputetëve. Sipas tij, partitë e koalicionit duhet të pranojnë këtë fakt dhe të kthehen në kuvent për të lejuar kuorumin e nevojshëm në mënyrë që të merret vendimi.
Ky proces është proces jo ligjor. Është pa vendim të organit kompetent, këtë rast Kuvendit të Republikës të Kosovës, vendim që është i obligueshëm në bazë të ligjit për ndërmarrjet publike, dhe një vendim i tillë nuk ka ekzistuar, po është tentuar të kontrabandohet procesi i shitjes së postës dhe e telekomit.
Në anën tjetër, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se PDK-ja dhe partitë e koalicionit qeverisës mund të dërgojnë emrat e deputetëve për formim në këtij komisioni, por nuk është pajtuar që puna e tij të zgjasë deri në 6 muaj. Zvarritjet e shitjes së aksioneve të PDK-s sipas Grabovcit janë të dëmshme dhe do t'i ulin çmimin e shitjes së postës dhe telekomit të Kosovës.
Vlerësojmë se është një tentativë e bllokimit të këtij procesi, që për mendimin ton i shkaktohen dëmet të jashtëzakonshme ekonomisë së vendit dhe pikërisht ti aseti që nuk është aset që i takon një subjekti politik apo një koalicioni apo edhe vetë qeverisë. Ne vlerësojmë që janë zhvilluar të gjitha procedurat e rregullta.
Duke u nisur nga përplasjet ndërmjet pozitës dhe opozitës, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka kërkuar që fajtori për zvarritjen e formimit të komisionit të kërkohet tek ata që kanë braktisur seancën, që në këtë rast nënkuptonte PDK-n dhe partitë partnere.
Derisa kryetari dhe antarët duhet ta marrin shumicën e votave në Kuvend, dhe derisa komisioni duhet t'i ketë shumicën e antarëve të propozuar për atë komision, pa shumicën ai komision nuk mund të funksionojë. Ne nuk jemi për të hunimtuar dollaverët, kërkonin nga ata që pengojnë formimin e komisionit.
Rasti shitjes së aksioneve të postës dhe telekomit të Kosovës kanë nxjerrë në shesh një krizë të vendimarrjes te Kuvendi i Kosovës, ku opozita në pamundësi të marrjes së vendimeve po e lëshon sallën. Lëshimi i punimeve të Kuvendit nga shumica paraqet një praktikë jo shumë të dëgjuar parlamentare, por në rastin e Kosovës po shihet si tregues që qeveria ka humbur përkrahjen e shumicës dhe nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të qeverisur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të pyetur për ta shprehur mendimin e tyre lidhur me fushatën për zgjedhjet lokale në Kosovë, disa qytetarë thonë se janë të irrituar nga premtimet e megalomane që nuk mund të realizohen. Ka dhe të atill që fushatën e deri tashme e vlerësojnë pozitivisht për shkak se nuk ka pasur incidente. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Atifete Jakupi shpreh mendimin se fushata zgjedhore tashme nuk ka fare ndryshim nga ato të kaluarat.
Ajo çka ka qenë, çka u premtuar era vjetra që s'është realizuar. Krejt është e njoftën, kështu që nuk kam çka pres. Ka kaluat ekstremin e vet, edhe premtimet janë shumë të ndlloja në krahasim me realizimin.
Ali Hajra thekson se mënyra se si po zhvillohet fushata zgjedhore nuk i pëlqen, sipas tij për faktin se tashmë kjo mënyrë është siç e quan ai këngë e vjetër.
Nuk më pëlqen vulgarizmi, hiperbolizmi i gjana që edhe fëmijët din që nuk do të jenë ashtu, premtimet pa baza, shumë megalomane.
Enis Gjyshinca vlerëson se fushata zgjedhore nuk po bëhet për qytetarët, por për interesat personale të politikanëve që garojnë në zgjedhje.
Pa e nuk më pëlqen për një arsye se po bëhet shumë investime për interesa personale, përfitime personale. Çka po mojë kështu me vërejt. Shumë premtime, pak realizime.
Në gjashëm shprehmendimin edhe Shemsi Bunjaku, i cili thekson se premtimet pa bazë reale i irritojnë qytetarët.
Premtime shumë të mdhaja, po duhet me qenë pak më reale. Jo, ashtë megalomane, se nuk ka shansë të realizohen ato premtime të mdhaja. Besiguj se edhe mu dhe besoj se dhe tjerë që janë më reale i irritojnë.
Ariana Emra i vlerëson si demode dhe patetike mënyrat se si subjektet politike dhe kandidatët për kryet tar komune i zhvillojnë fushatat e tyre elektorale.
Me të vërtet, tani më fushatat me tupana
Po më duket çashni diskrepancë në mes të asaj çka premtohet. Premtohet me synime sikur me qenë spëdi shteti më i zhvilluar në botë, ndërsa andej kur e shohim fushatën me tupana edhe me muzikë, ajo për mua është një folk, çaqite i kaluar.
Remzi Kica thotë se megjithatë fushata zgjedhore po nxjerr në pa edhe anët pozitive, por edhe negative të saj.
Do ta përmendi anën negative më parë. Çka është premtuar deri tani nuk është realizuar. Të njëjtat premtime ipen, edhe ajo nën kupton se përsëri nuk do të realizohet asgjë. E dyta, çka o pozitive shumë më pëlqen, që në kandidaturat e reja lajmërohen njerëz të shkolluar, për shembull kemi magjistra, doktor shkencë, të cilët jashtë e kanë kryer, të cilët shpresoj se mund të fitojnë.
Ndërkaq Arif Arifi vlerëson se fushata si vjet me zgjedhore përmban anë që mund të pëlqehen, por edhe anët paradoksale që e humbin kuptimin e një fushate për zgjedhje lokale.
Po pëlqen që nuk ka ekscese. Është një fushatë e qetë, është një fushatë tamam që duhet me kon, nuk po pëlqen euforia e udhëzve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke i komentuar masat e ashpra për parandalimin e dhunës në terrenet sportive në Maqedoni, të paralajmëruara me ndryshimet ligjore, sociologu Hasan Jashari thekson se me këtë qasje, qeveria synon që dhunën ndaj nxënësve në autobus, e veçanërisht në mjediset me shumicë maqedonase, të paraqes se ata që shkaktojnë probleme janë tifozë të sportit. Nga ana tjetër, pedagogu Nel Kostajanovski shpreh se komponenta e edukatës në procesin arsimor është lënë krejtësisht pasdore. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ligjet rigoroze nuk paraqisin mekanizmin më të mirë të mundshëm për parandalimin e dhunës në terrenet sportive, theksojnë kështu sociologët duke komentuar paralajmërimin e ministres së punëve të brendshme të Maqedonisë Gordana Jankullovska, e cila ka njoftuar se ndryshimet e reja ligjore parashohin masa të ashpra ndëshkuese për të gjithë ata që shkelin rendin në terrenet sportive, si mas përmes së cilës pritet të shmanget dhuna e shfaqur nga të rinjtë së fundmi në terrenet sportive, por edhe jashtë tyre.
Problemi të dënimet edhe të ashpërsie dënimeve, sepse ligjet, po që se do në pushteti ti dhe në levizje, atat mundet si me një numër të masë të ligjeve të efektuaj dhe primin e tyre. Mirë, po këtu kemi të bëjmë me ndrimin e tezave, dhe tezat ndrohen në atë aspekt që dhunat cila shfaqet ndaj fëmijëve, dhunat që shfaqet ndaj nxënësve nëpër autobuse, nëpër mjediset ku janë një farforme me shumicë maqedonase, mundohet tani të mbulohet me adese ja tifozeria, ja komitet, ja këta, bëjmë probleme dhe ne tash është përsëjmë ligje.
Thot Hasan Jashari, sociolog, gjërsa Nelko Stojanovski, pedagog, konsideron se ekzistoj një varg faktorës të cilët ndikojnë që të rinjtë jenë të dhunë shumë qoftë në salat sportive ose dhe jashtyre, por si më kryesore, a i e fokuson komponentën që ka të bëjmë e procesin arsimor.
Në shërë të brazove në sistem,
në procesin arsimor më duhet të theksoj se mungon komponenta së cilës duhet i kushtohet më së shumti kujdes, e ajo është edukata, e cila pothuajse tërësisht është lënë pas dore si nga punonjësit e arsimit, ashtu dhe nga familje, gjegjësisht prindërit, të cilët janë gjithnjë me të zënë në luftën për ekzistencë, thekson Nel Kostojanovski, ekspert për çështje arsimore. Hasan Jashari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov thotë se në këtë rast mungon masa kritike, mungon debati për më shumë çështje, me këtë dhe krijimi një opinioni publik që saktësisht do të definonte veprimet e individëve të caktuar në shoqëri.
Për funksionimin dhe për efektivitetin dhe ekzekutimin e ligjeve dhe veprimin e tyre të drejt pa diskriminim, trisnia duhet të jetë shtrëngesa, duhet të jenë parlamentare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, po festohet Kurban Bajrami. Opozita thot se do të përpiqet që në kuvendin e Kosovës ta formojë një komision hetimor lidhur me privatizimin e PTK-s për shkak të dyshimeve për keqpërdorim. Nga Washingtoni raportohet për progres në Senatin Amerikan për rihapjen e qeverisë dhe arritjen e marrëveshjes për rritjen e kufizimit të borxhit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet të evropaelir.org mund të gjeni materiale interesante dhe lajmet më të reja. Ju urojmë çaste të mira.